V polovině května vyšla v prestižním časopise Nature studie Stanfordovy univerzity se dvěma zásadními výstupy. Jedním je grafický nástroj globální mapy Symbios, který zobrazuje rozmístění mykorýzních spoluprací stromů s houbami napříč světadíly a teplotními pásy. A druhým je podkladová databáze několika milionů stromů, na jejímž základě byla mapa sestavena. Autoři studie demonstrovali možnosti predikce budoucích scénářů u lesních ekosystémů na příkladu velkého zvýšení průměrné teploty v souvislosti s klimatickou změnou. Výsledný mediální výstup takto vlivné studie pak může být zkreslující. I o tom jsem se bavil s docentem Emilem Činčalou z Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů, který jako jeden ze tří Čechů poskytl data do studie, na níž se podílelo více jak 200 vědců z celého světa. Pane Činčalo, popište prosím pro začátek posluchačům, co bylo předmětem výzkumu.
Předmětem výzkumu bylo mapování symbiotických vazeb stromů a mikroorganismů. Těmi mikroorganismy se myslí mykorýzní asociace, tedy houby a bakterie, které vážou dusík. A je to vlastně poprvé, kdy se podařilo vytvořit taková globální mapa těch hlavních symbióz, které se vážou na specifické druhy dřevin.
Můžete nám popsat, co je pojem Wood Wide Web?
No tak někteří lidi to používají. V podstatě používá se to k vyjádření opravdu toho, jak spolu stromy dokážou komunikovat, protože stromy si pomáhají těmi mikrohyzami ve smyslu lepšího dostupu k živinám a k vodě. Takže oni vlastně jsou schopni efektivně rozšířit plochu, kterou přijímají ty esenciální elementy k tomu, aby vůbec mohli žít. Takže je to pro ty stromy velice prospěšné a je to taková prostě vzájemně prospěšná výměna, protože není to zadarmo, stromy poskytují tím rostlinám výživu ve formě uhlíku, jsou to cukry, které formou fotosyntézy se dostávají až k těm mikroorganismům, které samozřejmě si nic takového vyrobit nemohou.
Studie operuje s pojmem Reedovo pravidlo. V čem toto pravidlo spočívá?
Pan Reed byl člověk, který si poprvé vlastně uvědomil, že to, jak funguje dekompozice opadu v lesích, může souviset s nějakým teplotním klimatickým gradientem a on vlastně si všiml toho, že jisté druhy mykorhýz, rozlišují se dvě takové hlavní formy mykorhýzy. Jedna je ektomykorhýza, druhá je endomykorhýza. Ten rozdíl mezi nimi je asi takový, že ta ektomykorhýzní forma je rozšířena spíše v severnějších, chladnějších oblastech a je to taková forma, kdy ta mykorhýza neproniká do buněk hostitele, ale vlastně existuje v mezibuněčných prostorech, tvoří v podstatě spíš takový plášť kolem těch kořínků, zatímco ta endomykorhýza proniká přímo do buněk hostitele, aniž by to hostitele samozřejmě zničila. A ta se vyskytuje především v těch teplejších oblastech. No a ten pan Reed zjistil, že vlastně v těch chladnějších oblastech, nebo popsal to, že v těch chladnějších oblastech se vyskytuje více ta ektomykorhýzní forma symbióz, zatímco v těch tropických, teplých, vlhkých oblastech se více prosazuje ta forma endomykorhýzní. No a takže to Reedovo pravidlo, to bylo nazváno právě autory článku v Nature, protože vlastně až nyní při možnosti analyzovat tyto vazby opravdu na velkém souboru dat, který dřív nebyl k dispozici, se mohly tyto vazby ověřit a analyzovat.
Takže toto pravidlo se v tuhle chvíli potvrdilo a jak souvisí výsledky studie s klimatickou změnou, respektive se stoupající průměrnou teplotou atmosféry a také s přibýváním množství oxidu uhličitého v atmosféře?
No, vzhledem k tomu, že ty mikrohýzní vazby a asociace k dominantním hostitelům, k těm stromům, že ty vazby se daly algoritmizovat a to na proměnné typu teplota nebo vlhkost, prostě faktory klimatické, které podmiňují intenzitu rozkladu, potom, řekněme, půdní vlastnosti, chemismus půd, topografie terénu, tak tyto faktory se daly do souvislosti s těmi formami symbióz a takto algoritmizované formy potom slouží jako nástroj k různým predikcím toho, co se stane, když. Takže vlastně na základě těchto matematických vztahů, parametrizovaných vztahů, je potom možné studovat, co se stane, když se bude teplota dále zvyšovat a koncentrace oxidu uhličitého bude dále stoupat. Takže v této studii autoři demonstrovali citlivost těch parametrizovaných vazeb na jednom extrémním scénáři, který předpokládá opravdu extrémní nárůst teploty v rámci těch různých scénářů, které se dnes při takovýchto analýzách používají. A na tom scénáři demonstrovali, co se stane s tou biogeografií těch hlavních symbióz. Já jsem trošku nešťastný z toho, že ta interpretace, která probíhala v českém tisku, hodně akcentovala právě tento výstup, který já považuji za trošku okrajový, protože je to jenom vlastně taková verifikace těch vztahů na jednom arbitrálně zvoleném extrémním scénáři, takže neříká to nic, že to je jakoby pravděpodobný vývoj. Je to jeden z možných vývojů samozřejmě, ale nepřikládal bych tomu větší úlohu než autoři studie, kteří skutečně tento příklad použili jako demonstraci toho, jak ty parametrizované vztahy můžou fungovat pro analýzy tohoto typu.
Klimatická změna je jedno z velkých mediálních témat v poslední době a možná i společenských. A proto, když každá takováhle podobná studie na tuto strunu nějak zahraje, tak ta interpretace svádí k tomu vyvozovat si nějaké scénáře do budoucna a možná, řekněme, být alarmističtí nebo strašit, anebo naopak se upokojovat. Takže já se teda budu muset ještě jednou zeptat, co tahle studie znamená pro odborníky, pro vás, jako pro lidi, kteří v tomto oboru se pohybují dlouhodobě, a co si myslíte, že by mohla znamenat pro veřejnost?
Jasně, víte, dneska je velice důležité vyjadřovat se k té problematice klimatických změn co nejpřesněji nebo nejpragmatičtěji, protože ta celá oblast nebo to celé téma klimatických změn je hodně závažná a vlastně to, jak se formuje veřejné mínění k tomuto problému, tak do jisté míry závisí od profesionality lidí, kteří se v tom oboru pohybují. A proto je extrémně důležité, aby se i články tohoto typu, jako v případě této publikace v Nature, interpretovaly patřičně opatrně vzhledem k tomu, co vlastně ty výstupy mohou znamenat. Je jasné, že pro veřejnost je nutné přinést nějakou jednoduchou zkratku, ale i ta zkratka musí být podána tak, aby nebulvarizovala vědu, aby ta věda zůstala skutečně věrohodná a aby dezinterpretované informace nesloužily ke kritikům vědy a poznání o změně klimatu, například jejím odpůrcům, kterých je taky mnoho.
V důsledku vědecké poznání nějakým způsobem do hry politické vstupuje, když teď třeba lidé hodně se dívají na seriál Černobyl, kde utíká radiace do ovzduší, která je vlastně detekovatelná víceméně pouze vědecky, pokud teda opravdu nejste v tom místě a necítíte na svém vlastním těle ty proměny. Tak něco podobného se děje i s naším ovzduším a s klimatem. Je to taky něco nehmatatelného a my musíme věřit našim vědcům v tom, jak vlastně s tak komplikovanými daty, jako je ovzduší, nakládají. Ale nakonec toho politikum nějakým způsobem je. Jak se na tohle díváte?
Je to samozřejmě politikum, protože se to dneska už dotýká vlastně celé široké veřejnosti. Víte, že máme momentálně obrovské problémy v krajině, máme za sebou nebo ještě probíhající velkou periodu sucha, která přinesla opravdu historicky velké problémy do českého lesnictví a obyčejní lidé vnímají nedostatek vody v krajině třeba v jejich vlastních studnách. Takže otázka klimatických změn je živá ve společnosti a u nás je vlastně celá ta polemika kolem změn prostředí, bych řekl, nejenom klimatu, ale prostředí poněkud polarizovaná především tím, jakým způsobem do té diskuze zasáhl ještě bývalý prezident Václav Klaus a možná i dnešní politikové. Prostě je to složitá problematika, jak vlastně se postavit k postupujícím změnám klimatu, k údajím, které tuto změnu dokládají a k opatřením, které společnost má nebo by měla přijmout. To je celá problematika adaptačních změn. Prostě je to otázka toho, jak budeme zacházet se svými zdroji, jakým způsobem adaptovat naše jednání a chování, jakým způsobem adaptovat naše sektory průmyslové a především naši krajinu, tak, aby vlastně mohla dál fungovat a poskytovat všechny své očekávané služby. Z hlediska té studie já považuji za nejdůležitější opravdu vytvoření té globální mapy symbioz. To je něco, co dřív nebylo k dispozici, potvrdila se ta teorie pana Reeda. Právě ta nově vytvořená mapa a algoritmizované vztahy, to je to novum, proč vlastně ta studie si zasloužila publikování v tak prestižním časopise, jako je Nature. To všechno bylo samozřejmě podmíněné tím, že se podařilo zhromáždit k tomu adekvátní kritická data, kterými jsou údaje o stromech v rámci databáze, která opravdu je nebývale rozsáhlá a vlastně umožnila vytvořit ty asociace na mikorhýzy a vytvořit teda globální mapu těch mikrohýz. Myslím si, že je dobré si tu studii interpretovat v tom smyslu, že když máme k dispozici vztahy těch symbióz, které mají vazbu ke klimatu a oxidu uhličitému, tak samozřejmě poskytují jakýsi analytický nástroj, který dosud nebyl k dispozici vědcům k tomu, aby predikovali změnu v ekosystémech, které jsou pro naši zemi a pro atmosféru velice důležité. To jsou terestrické ekosystémy, ale si především. Takže z toho důvodu je ta studie závažná, protože vlastně přináší další dimenzi poznání, která dřív nebyla vědcům k dispozici.
Tak já bych se ještě teď podíval směrem k tomu sběru dat a pak se možná vrátíme k tomu výsledku interpretačnímu. Už jste o tom mluvil, že v databázi bylo zaznamenáno opravdu mnoho stromů a teritorií. Píše se, že se zaznamenalo 3,1 bilionu stromů a mezi těma teritoriama byly i ta česká, jako je třeba projekt CzechTerra. Můžete popsat, co to je, prosím?
Ano, to byl náš konkrétní příspěvek do studie. My jsme již před 10 lety společně ve spolupráci IFER, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd, spolupracovali na dvou projektech inventarizace krajiny České republiky. Sběr dat probíhal v takové síti bodů přes celou Českou republiku v roce 2008 a 2009. A opakování té inventarizace CzechTerra proběhlo v letech 2014 a 2015. Takže tyto údaje, které čítají poměrně velké množství ploch, jsou to stovky ploch v celé republice, jsme poskytli do databáze, která byla využita v rámci té studie Nature. Na té spolupráci se podílel taky kolega profesor Miroslav Svoboda z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity a ten přispěl zase plochama, které studuje v rámci jeho zájmu, což jsou přirozené lesní společenstva, především v karpatském oblouku, a oni používají pro sběr dat podobnou technologii jako my, technologii, které říkáme Field Map. V podstatě všechny data, které jsou v té globální databázi stromů, tak představují údaje jednotlivých stromových jedinců, kde je určen věk a koordináty souřadnice X, Y, Z, takže každý strom má svou pozici a svou nadmořskou výšku a k těm pozicím nadmořské výšce je teda možné vztáhnout i půdní podmínky, klimatické faktory a tak dále. Takže vlastně to georeferencování jednotlivých stromů teprve dělá z té databáze hodnotnou databázi, která umožňuje analýzy tohoto typu jako v té studii.
Vy, když jdete do terénu a zaměřujete s pomocí technologie Field Map, jak to konkrétně vypadá? Co všechno na tom stromu dokážete analyzovat a jak?
V podstatě se měří samozřejmě pozice těch stromů, určuje se dřevinný druh a určují se další parametry, které charakterizují danou dřevinu. Je to především tloušťka, výška. Někdy jsou to parametry koruny, jako i délka či šířka, taky se hodnotí poškození stromu. Můžou se sbírat další informace, například o stanovišti, které vlastně popisují ten vztah toho stromu ke svému prostředí. Všechno se to vkládá přímo v terénu do databáze. Ten FieldMap, to je v podstatě, řekněme, technologie, jejímž srdcem a jádrem je softwarové řešení FieldMap, které se vyvíjí právě na našem ústavu už řadu let, od konce 90. let. No a ten software, to je v podstatě spojená databáze s geografickým informačním systémem, takže veškeré údaje, které se sbírají přímo v terénu za různých řekněme, podmínek, tak se přímo ukládají do konkrétních tabulek a můžou se vizualizovat na tom terénním počítači. Takže ještě než se z toho terénu odejde, tak ti pracovníci jsou schopni si vizuálně zkontrolovat, zda mají veškerá data změřena, vyplněna a teprve potom odejdou z toho terénu. Je nutné si uvědomit, že právě ta terénní práce je velice nákladná položka toho šetření, protože musíte konkrétně přijít na to místo fyzicky ho navštívit a všechny ty stromy de facto fyzicky změřit. A proto i ta velká databáze je svým způsobem velice hodnotná, protože myslím si, že tam vlastně z těch milionů stromů, které tam jsou, tak všechny vlastně musely být konkrétně navštíveny nějakým pracovníkem, změřeny a zaznamenány do nějakého softwaru, do nějaké aplikace a přeneseny do té celkové databáze.
Jak se vytváří predikce u tak dlouhodobých ekosystémů s tak dlouhým životním cyklem, jako jsou právě lesní porosty? Jak můžeme se dívat desítky let dopředu, když víme, že ty lesy se proměňují poměrně pomalu?
No, to je docela dobrá otázka. Není na ní úplně jednoduchá odpověď. V podstatě vy musíte mít znalosti o tom, jak ten les a jednotlivé stromy fungují ve vazbě na své přírodní prostředí. To je právě to, že vlastně každý jedinec nebo ten strom a v porostu nebo i solitér samozřejmě je limitován svými parametry prostředí, ke kterým patří především klima a půdní podmínky, stanovištní podmínky. Potřebuje určité živiny, které právě třeba ty symbiozy jim pomáhají těm stromům získat. Potřebují dostatek vláhy, potřebují teplotu a vlhkost. Takže k tomu, abychom mohli dělat dlouhodobé projekce, tak potřebujeme parametrizovat růstové vztahy těch stromů ve vazbě na své prostředí, ke kterým právě patří ty parametry typu živinové poměry, vláha, teplota. Takže tyto parametrizované vztahy nám umožní dělat projekce několik desetiletí dopředu.
Ještě bych se na chviličku vrátil k té ektomykorýzní symbioze mezi houbami a kořenovým systémem stromů. Je to typ symbiozy, který je v našem prostředí převažující?
U nás bych řekl, že je převažující. U nás máme ale směs jak ektomykorhýz, tak endomykorhýz, ale ta ektomykorhýza, ta je vázaná na klasické dřeviny jako smrk, borovice, kterou známe, nebo z listnatých dřevin, naše hlavní dřeviny, dub a buk, to jsou všechno dřeviny, které se vážou na tu ektomykorhýzu. Z dřevin, které se dají přiřadit k těm endomykorhýzním formám, patří například jasan, myslím si, že tam patří i jeřáb. Pak jsou dřeviny, které můžou profitovat z obou typů mykorhýz, tam patří například vrby nebo topoly. Takže je to taková směs, ale dominantně bych řekl, že v našich podmínkách je to spíš ektomykorhýza, která převažuje.
A ten výsledek, který média často vypouští ohledně této studie, že pokud se bude zvedat teplota, tím pádem tento typ mykorýzy bude v podstatě postupovat možná, řekněme, víc na sever nebo bude ubývat. A on je v něčem výhodný pro nás, protože je schopen ukládat větší množství oxidu uhličitého do půdy než ta endomykorýza. Tak tento typ výstupu pro vás není ten nejdůležitější, teda nebo není ten nejzajímavější?
Víte co, ten výstup je zajímavý v tom, že vlastně ta studie ukázala na to, že to rozhraní mezi, řekněme, lesními společenství s dominancí ektomykorýz nebo endomykorýz je poměrně ostré. Je tam vlastně takový prostě ostrý gradient mezi těmi společenství, ale je to vidět především na kontinentech Severní Ameriky a Asie, Čína. U nás v západní Evropě to rozhraní není tak úplně jasné. A ta studie v podstatě při tom testování citlivosti těch vazeb ukázala to pomocí toho extrémního scénáře, který jsem zmínil, že vlastně při dalším posunu teplot může dojít k poměrně razantní, řekněme, změně těch společenstev ektomykorhýzních na endomykorhýzní, ale autoři samotní zase říkají, že samozřejmě v té citlivostní studii nemohli odhadnout například to, jak rychle na to bude to lesní společenstvo reagovat, takže je to pořád ještě spekulativní informace. Nicméně konstatovali, že při dalším posunu teplot podle toho extrémního scénáře se může stát, že 10% biomasy stromů vázané na tu ektomykorýzu ustoupí, ale zase je nutné dodat, že zase to je jenom kompetiční vztah, oni můžou ustoupit, ale budou nahrazovány těmi společenství jiných dřevin, které preferují tu druhou vazbu. Takže z toho důvodu to nevidím jako alarmistický nějaký vzkaz nebo poselství té studie. Je to jenom citlivostní analýza na jednom extrémním scénáři, která teoreticky může nastat, ale sami vidím za málo pravděpodobnou.
Ale jedna z citací, kterou jsem si tady poznamenal přímo z časopisu Nature, je taková, že ektomykorizní symbioza je chápána jako přírodní mechanismus, který ochraňuje klima před antropogenními změnami. Tím pádem určitou funkci nebo důležitost pro nás jako pro civilizaci by mohla mít a její úbytek, řekněme, bychom mohli pocítit nějak.
No, tam ten význam spočíval v tom, že ty ektomykorýzy skutečně jsou schopné lépe hospodařit s tím uhlíkem v tom podním prostředí. Je to především vazba na dekompozici a víte sami, že třeba v boreálních lesích nebo v lesích severnějších pásem je vlastně větší zásobník uhlíku právě v opadu, který se rozkládá pomalu a ty symbiotické vazby ektomykorýz se svými hostiteli jsou na to uspůsobené, takže vlastně tam skutečně to hospodaření s uhlíkem je lepší v tom smyslu, že nám pomáhají tyto symbiozy za prvé chránit ten půl uhlíku a napomáhají také rozkladu nebo postupu toho uhlíku do půdního profilu. Takže to je jistý způsob ukládání uhlíku do půdního profilu, který je významný pro ty ektomykorýzy. A to je samozřejmě faktor, který nelze zlehčovat nebo zpochybnit. To má skutečně význam vzhledem k tomu, jak rozsáhlé jsou lesy boreálního pásma, řekněme, kde ta ektomykorýza převládá. Takže ano, tento výstup má dopady na bilanci uhlíku v globálu a část těchto vazeb se může projevit v blízké budoucnosti díky tomu, že se teplota pravděpodobně bude dál zvyšovat.
Poslední věc, která mě napadá, jaké to je spolupracovat v tak velkém množství vědců na takové globální studii a k čemu je to dobré, už jste o tom mluvil, že vzniká vlastně planetární plastický obraz toho, jak vypadají symbiózy u stromů, ale přesto se zeptám, jaké to je spolupracovat s takhle velkým množstvím vědců.
Víte, co je to úžasné? Já jsem dřív měl jistý despekt k takovým těm pracem, kde se účastní obrovská hromada spoluautorů, ale nyní tomu rozumím docela dobře. Bez takové spolupráce by studie tohoto typu nemohly vznikat. Analýzy tohoto typu by nebyly možné. Každý příspěvek jednotlivých účastníků té studie je hodnotný v tom, že přináší cenná data, které byly pořízeny za nemalé prostředky, a takže vlastně dohromady ta celá databáze představuje velice cenný hodnotný analytický zdroj poznání. Takže v tom smyslu vidím, že ta, řekněme, spolupráce na mezinárodní úrovni, opravdu intenzivní spolupráce vědců z mnoha zemí, jako v tomto případě, má svůj velký smysl. Já jsem rád, že za Českou republiku se na tom účastnili i kolegové z ústavu ČZU a taky ještě jsme zapomněli, myslím, zmínit Toma Fajliho z Biologického centra Akademie věd, a který přispěl, myslím, daty z tropických oblastí, kde se převážně věnuje svému studiu. Myslím si, že ta mezinárodní spolupráce skutečně má svou hodnotu v tom, že přináší nové poznání, které dřív jsme neměli k dispozici.